Я гутару з некаторымі пісьменнікамі, у большыні маімі сябрамі, наконт іх прыцягнення ў БНФ. Але тое давала невялікі плён, пісьменнікі былі іншыя думкі пра пазняка. І наогул мелі намер трымацца ад палітыкі далей. Толькі Барадулін ды Вольскі згодна і рэгулярна працавалі ў Сойме. Гілевіч адасобіўся ў створаную ім ТБН. Бураўкі на неўзабаве знялі з тэлебачання, калі ён дапусціў да простага эфіру пазняка, і адправілі амбасадарам у Амерыку. Для мяне гэта была адчувальная страта на доўгія 3 гады. У Менску я любіў Геннадзя за яго таварыскую чуласць, нераўнадушнае стаўленне да балючых грамадскіх праблемаў. Ён таксама па-добраму адносіўся да мяне, зрэдчасу тэлефанаваў з Нью-Йорку, прысылаў лекі і запрашаў прыехаць на сустрэчу з дыяспарай. Але я не наважыўся, стала пагаршацца здароўе, аднойчы хуткая дапамога завезла мяне ў рэанімацыю. Яшчэ адзін раз удалося тады з'ездзіць у Вушачу. Я, Барадулін і наш трэці вушацкі зямляк Сергей Законнікаў, які ёсць родам з Глыбачкі. Ён звазіў нас у тую прывазёрную вёску, дзе пазнаёміў з бацькамі, былымі сельскімі настаўнікамі. Сярожа быў добры сын, трапяткі і шчыры, зрабіў пэўныя поспехі ў службе і літаратуры, але бацькі не спешаліся ехаць да сына ў вялікі горад і жылі ў абладжанай уласнымі рукамі хатцы на беразе возера. Наогул заўважана, што нашых старых здаўна вабілі азёры, і калі наставала магчымасць выбару жытла, тыя выбіралі, каб быць бліжэй да вады. Вада заспакойвала, гаіла душу і дадавала веку. Тое старыя ведалі добра. Як заўжды, пра найбольш важныя падзеі даведваўся з панасоніку, які звычайна ўключаў позна ўвечары або ранкам. Па тым часе глушыць перасталі, чутнасць была неблагая, не тое, што некалі. Хаця слухалі і раней праз гул і трэс глушылак, то была адзіная крыніца інфармацыі са свабоднага свету. Я так прыахвоціўся да свабоды, што калі можна было, не прапушчаў ніводнай з яе перадачаў. І не толькі пра палітыку ці бягучыя падзеі, але слухаў навуковыя і літаратурныя перадачы, гістарычныя агляды. Свабода шмат каго інфармавала і адукоўвала, таксама, дарэчы, як і BBC ці «Голас Амерыкі». Лекцыі і перадачы культуролігаў Владзіміра Вейдля, Франчыска Сарторы, Гольдберга, а з беларускай рэдакцыі Язэпа Барейкі, Ларысы Верас да іншых зрабілі, напэўна, немалы ўклад у фармаванні духоўнага стану грамадзянаў заняволенай краіны. А тады з перадачы «Свабоды» пачуў нешта неверагоднае. Раптоўна ў адпачынку захварэў Гарбачоў, а ў Маскве адбылося штосьці вельмі падобнае на путч. Тэлебачанне ўжо перапыніла сваю праграму, перадавала класічны балет, а пасля на экранах паявіліся нейкія малазразумелыя персоны, паведамілі аб стварэнні ГКЧП. Тое было незразумела, нараджала неспакой і трывогу, што адбываецца. Наступныя дні, поўныя палітычнага драматызму, паказалі, што адбываецца кепскае, што камуністы вырашылі прыбраць Гарбачова, змяніць яго курс. Але на які? Хутка стала зразумела, што на ранейшай, звыклы і выпрабаваны, дужы вядомы свету, пачынаючы з кастрычніку 17-го году. З таго часу ён увогуле не мяняўся, падобна набыў устойлівыя відавыя рысы. І першы, хто памкнуўся яго змяніць, быў Гарбачоў, але, відаць, і ягоная спроба змушана застацца безвыніковай. Мяркуючы па ўсім, перабудова ляснулася, і з ёй адчайныя і няўмелыя спробы рэфармавання ягонай партыі. Але калі тое рэфармаванне не ўдалося генсеку партыі, дык каму ж тады яно можа ўдацца? Як паказала жыццё, тая партыя наогул не рэфармуецца. Яна або можа існаваць у ранейшых, створаным Ленінам стане, або загінуць. Я дуже шкадаваў, што ў той час у Менску не было Адамовіча, які стаў вельмі патрэбны, і не мне аднаму. Зянон пры чарговай сустрэчы сказаў пра апошнія падзеі трохі інакш, чым мне адчувалася. Ён сказаў, што гэта добра. Гэта толькі паскорыць іхнюю агонію. Смерць прыйдзе знутры. Трэба толькі не чакаць, выхапіць з полымі тое, што нам належыць, нашу свабоду. Бо іхняй свабоды ўжо не ўратаваць нікому. Тое былі разумныя словы, толькі як дамагчыся іхняга спраўджання. Беларускае кіраўніцтва, старшыня Верховнага Савету Дзевянцей, канешне ж, падтрымала ГКЧП. Для камуністычнай наменклатуры тут не было праблемаў. Яна заўжды настроена на ўладу і зараз жа адварочваецца ад яе, калі тая перастае быць уладай. Гарбачоў яўна губляў уладныя функцыі, і беларускія кіраўнікі спешаліся ад яго адцурацца, каб прыляпіцца да іншых. У той час найперш да арганізатару путчу Кручкова і яго ўсемагутнага ведомства. А ў Маскве між тым на авансцэну палітычнай барацьбы выходзіў Ельцын, якога абралі старшынёй Верховнага Савета Расіі. Гэтага кіраўніка я мала ведаў, хаця на з'ездах і па теле ён фігураваў дастаткова часта. Візуальна то была ўнушальная фігура, прыроджаны партыйны лідар з прыгожым ціюватым чубам і нязлым позіркам. Але яго папярэдняя дзейнасць мала чым адрознівалася ад да яго падобных, той жа наменклатуршчык абласнога маштабу. Наўрад ці ён мог сур'ёзна пайсці супраць партыі, у якой зрабіў немалую кар'еру. Наступныя падзеі, аднак, паказалі, што мае думкі былі часткова памылковыя. Падзеі ў Маскве, як і належала для гісторыі, развіваліся непрадказальна. Ельцын выступіў супраць партыі, але на паўдарозе спыніўся, мяркуючы па ўсім спалохаўся. За сябе, за сям'ю чи за партыю цяпер ужо не мае значэння. Як нярэдка бывае ў палітычнай гісторыі, паліатывы згубілі немалыя магчымасці. А што ж да Расіі, дык і ўсё заблыталі. Камунізм з капіталізмам, свабода з няволі, тыранію з дэмакратыі. Як бы цяпер сказалі, палітыка Ельцына праявіла свой поўны непрафесіяналізм. Алеся Дамовіч, які апошнім часам адасобіўся ад Гарбачова, сказаў, што трэба падтрымліваць Ельцына, што ён павядзе краіну далей, чым вёў Гарбачоў. Далей, але куды? Зрэшты, вельмі магчыма, што ў тым становішчы, у якім апынулася краіна СССР, не было альтэрнатывы. Тупік аказаўся такі безвыходны, што ўсе спосабы выбавіцца з яго апыналіся неспраўджанымі. Належала хіба павярнуць назад, да гісторыя, на жаль, ці на шчасце, не мае задняга ходу. Дык тое ў Расіі, а ў нас? У нас па-ранейшаму буяла засілле камуністаў, сядзелі на сваіх месцах Дзевянцей, партбос Сакалоў і ягоны двайнік Малафеяў. Знізу іх нецярпліва падпіралі маладзейшыя, яшчэ болей агрэсіўныя і цынічныя. На кого было спадзявацца? Мяне па-ранейшаму тузалі медыі з Масквы і тутэйшыя, быццам болей не ведалі, да каго звярнуцца. Дзеколечы паявіліся невыразныя намёкі пра мяне як магчымага лідара нацыі, тое я прыпыніў. У народнай газеце надрукаваў артыкул, у якім выразна і недвухсэнсоўна паказаў, што ў Беларусі ёсць сапраўдны лідар. Тым таксама вызначыў маё стаўленне да пазняка і спыніў пэўныя намёкі на Быкава. Я не лідар і не сумленне нацыі. Я просты стомлены жыццём беларус, які мае толькі адну мэту – застацца сумленным. Хацелася яшчэ дажыць да свабоды, ды тое, відаць, марнае памкненне. Майму пакаленню, як і шмат якім папярэднікам, свабоды не бачыць, хіба наступным. У наступных падзеях бурна чаргавалася надзея з паняверкай, спадзяванкі з расчараваннем. Былі моманты, калі здавалася, што наша доўгачаканая ісціна ўжо побач. Трэба яшчэ адно-два намаганні, і мы будзем мець тое, пра што беларусы марылі доўгія стагоддзі. Але назаўтра высвятлялася, што ўсё перамянілася за адну ноч, і наша надзея апыналася адкінутай у пазаўчарашні дзень. Усё трэба было пачынаць спачатку. Але хто вінаваты? Адны казалі Москва, яна не дае дыхнуць залежным народам. І апантанная імперская ідэя ніколі не пагодзіцца з незалежнасцю Беларусі. Іншыя думалі, што ўся справа ў стаўленні да нас Захаду. Захаду даражэй адносіны з імперскай Масквой, чым з непэўнай Беларусцю. Ці не ўсе пры тым сцвярджалі, што ў нашай бедзе найбольш вінаваты мы самі, бо яшчэ не ўсвядомілі боскай каштоўнасці, свабоды і незалежнасці. Мабыць, горш за ўсё було тое, што ўсе гэтыя меркаванні мелі рацыю. Нацыяналізм, як грамадска-палітычная з'ява, стаўся дужа разнастайным у нашым часе, у пэўнай ступені пагарджаным і адпрэчаным грамадскай свядомасцю. Безумоўна, да таго прычынілася практыка ўвасаблення яго ў жыццё, пра што прайшло заходняе грамадства і выйшло да іншага. Ідэі нацыяналізма апынуліся дыскрэдытаванымі нямецкім нацызмам, італьянскім фашызмам, шмат якімі драбнейшымі радыкальнымі рухамі. А між тым, ці не ўсімі дзяржаўніцкімі здабыткамі ў нядаўнім мінулым, Еўропа, і не толькі Еўропа, зобавязана менавіта нацыяналізму сваіх вялікіх і дробных краінаў. Нацыяналізм стварыў неабходную форму арганізацыі грамадства, дзяржаву, якая існуе не для таго, каб ператварыць зямное жыццё ў рай, а для таго, каб не даць яму канчаткова ператварыцца ў пекла, як калісь пісаў Мікалай Бердзяеў. У аснове нацыяналізму прыроджаны эгаізм, рыса ўласцівая кожнай жывой істоце. Гора таму арганізму, у якім гэтая рыса выяўлена недастаткова, таксама як гора іншым, калі тая рыса выяўлена празмерна. Нацыяналізм ёсць разнастайны. Скіраваны на ўнутраны ўжытак грамадства, ён здаўна мае найменне патрыятызму, а скіраваны ў іншы свет ёсць шавінізм або імперіялізм. Знакаміты філософ Рычард Пайпс падзяляе сучасны нацыяналізм на два яго варыянты – эксплюзіўны, то есть агрэсіўны, і інклюзіўны, памяркоўны. Расійскі ён адносіць да першага варыянту, а беларускі проста не заўважае. Мабыць, характар кожнага нацыяналізму вызначаецца ментальнасцю нацыі, яе палітычнымі памкненнямі ў дадзены гістарычны момант. Расійскі нацыяналізм знайшоў сваё найбольшае ўвасабленне ў бальшавіцкім імперіялізме, нямецкі ў агрэсіўным нацызме. Але што такое беларускі нацыяналізм? Агульнапрынятая дэфініцыя нацыяналізму кепска дастацуецца да гэтай беларускай з'явы, якая ёсць іншая з іншым нацыянальна-палітычным змесцівам. У сучаснасці яна праяўлена слаба і, на мой пагляд, недастатковая нават у сэнсе ўнутранага грамадскага эгаізму, неабходнага для элементарнай самаідэнтыфікацыі нацыі. Можна гаварыць толькі пра нацыянальныя зародкі, спазнелыя і малавыніковыя, якія не толькі не пагражаюць іншым народам і нацыянальнасцям, але і не забяспечваюць нацыянальных патрэбаў саміх беларусаў. Напрыканцы 20-го стагоддзя характар нацыяналізму ў Еўропе надта змяніўся. Патрэба ў ім для цывілізаваных краінаў адпала. Але для тых, якія па розных прычынах у тым не паспелі, ён па-ранейшаму застаецца надзённым. Менавіта нацыяналізм, паводле Фрэнсіса Фукаямы, найбольш прычыніўся да вызвалення народаў ад камуністычнай дыктатуры. Не лібералізм, не дэмакратыя, а менавіта нацыяналізм заняволеных камунізмам народаў. Там, дзе гэты працэс быў завершаны, з'явілася магчымасць пераходу да дэмакратычнага лібералізму, а дзе не завершыўся, дзе стаўся затрыманы рэакцыйнымі сіламі, там нацыяналізм па-ранейшаму надзённы. Бо толькі нацыяналізм з найбольшай выніковасцю здольны аб'яднаць сілы грамадства ў ягоным дэмакратычным развіцці. У той жа час ён можа мірна і гарманічна ўжывацца з лібералізмам, цвердзіць Фукаяма, гэты сучасны адвакат нацыяналізму, але і перакораны прыхільнік лібералізму. Некалі Алеся Дамовіч казаў, што пры засіллі звыродлівай улады і абмежаванасці прыродных рэсурсаў Беларусі трэба займець вельмі значную, вялікую ідэю, якая вывела б яе ў склад сучасных краінаў. Гэта праўда. Нацыянальная ідэя – важны чыннік прагрэсу, а то і фізічнага існавання ў свеце. Расія, напрыклад, увайшла ў заняпад, бо зжыла сваю імперскую ідэю і цяпер паўстала перад праблемай вынаходства новай. Але што да Беларусі, дык у яе ёсць важная – і аж занадта актуальная ідэя – гэта свабода і незалежнасць. Ідэя класічная, увасабленне якой даўно дамагліся шмат якія краіны свету, побудували на ёй свой національны лёс. А беларусы ўсё яшчэ дыскутуюць, ці варта дамагацца таго. Ворагі беларушчыны, вядома ж, даводзяць, не варта. Ёсць лепшая ідэя – няволя і залежнасць. Яна дае хлеб, і бензін, і газ, і прамтавары. Амаль як у Біблії – завоюйте нас, але накарміте нас. Або яшчэ сцвярджаюць, што Беларусь не можа існаваць незалежна ў наскрозь залежным драпежным свеце, дзе ўсё вырашаецца сілай. Але ж іншыя, куды слабейшыя за Беларусь, еўрапейская краіна, існуюць і жывуць няблага. Ніхто не зневольвае цяпер маленькую Швейцарыю, Аўстрыю, Венгрыю, Данію, ці нават Люксембург з Андорай, а іхняя эканамічная залежнасць ад вольнага свету толькі служыць ім на карысць. Мабыць, з часоў сярэднявечча шмат што змянілася ў свеце і дае магчымасць народам жыць і нават развівацца. Сучасны агульнапрызнаны гарант устойлівасці тых зменаў Амерыка з яе эканамічнай магутнасцю і традыцыйным дэмакратызмам. Народы, якія на пачатку трэцяга тысячагоддзя ад Хрыстовага нараджэння не засвоілі гэтыя ісціны, рызыкуюць не засвоіць яе ніколі і навек застацца рабамі найперш уласныя цемры і ляноты. У свеце даўно існаваў пэн-клюб – паэзія, эсэістыка, навелістыка. Арганізацыя, якая за сваю амаль 80-гадовую дзейнасць не была прызнаная савецкімі пісьменнікамі, што ўважалі яе за буржуазную. Але часы мяняліся, малатабоец гісторыя кавала сваю лёгіку. Тая лёгіка прыводзіла да нечаканых высноваў. Частка расійскіх пісьменнікаў адасобілася ад камуна-патрыятычных СП і стварыла расійскі пэн-цэнтр. Ягоны кіраўнік тады Анатоль Рыбаков па даручэнні міжнароднага пэна патэлефанаваў мне ў Менск і перадаў прапанову стварыць беларускі пэн-цэнтр. Былі абумоўлены пачатковыя квоты. 20 сяброў з ліку літаратараў, не ангажаваных у органы ўлады і камуністычную партыю. Я параіўся з Барадулиным, Разановым, Некляевым і яшчэ некаторымі пісьменнікамі. Мы склалі невялікі спіс і сабраліся на першы сход у Чырвоным касцёле, адобрылі статут міжнароднага пэна, абралі кіраўніцтва. Першым прэзідэнтам стаў Рыгор Барадулін, сакратаром пасля віцэ-прэзідэнтам Карлас Шэрман. Новая пісьменніцкая арганізацыя на той час не мела ні памяшкання, ні грошай, усё трэба было здабываць. Натуральна, пэн не стаў звяртацца да ўлады, а найперш пачаў зарабляць папулярнасць. Добрых публікацый для таго было недастаткова. Спонсары, як заўжды, дбалі пра свае кашалькі. Трэба было непасрэдна кантактаваць з як мага большай колькасцю народу. Пачаліся выступы ў сталічных клубах і з выездаў на перыферыю паэты чыталі вершы, празаікі вялі палітыка-культурніцкія дыскусіі. Зацікаўленне нацыянальнай публікі тады было велізарнае. Беларусь рыхтавалася да адраджэння, якое, аднак, хутка згасла. Кіраўніцтва пэна ў асобе Карласа Шэрмана наладзіла плённае супрацоўніцтва з міжнароднымі гуманітарнымі арганізацыямі, нацыянальнымі пэн-цэнтрамі, фондам Сораса, пакуль яго не выгналі з краіны. Дзейнасць пэна значна абмежовала статутнае патрабаванне апалітычнасці, якое сябры пэна неяк навучыліся абыходзіць. Наша літаратура і палітыка традыцыйна былі звязаныя моцнай пупавінай, і тое няблага. Іншая справа, якая то палітыка. Пэн-цэнтр у сваёй дзейнасці імкнуўся праводзіць нацыянальна-дэмакратычную палітыку, скіраваную найперш на незалежнасць і свабоду краіны. Пэн-цэнтр стаўся саўтваральнікам такой важнай праваабарончай арганізацыі, як Хельсінскі камітэт, дзе ягоныя сябры на пачатку занялі ключавыя пасады. Да гонару пэн-цэнтру як арганізацыі трэба зазначыць, што яна ці не адзіная ў краіне, якая за 10 год не зазнала расколу, захавала адзінства, у 5 разоў павялічыла свой склад і ў цяжкіх умовах нацыянальнай крызы прадаўжае кансалідаваць значную частку беларускай літаратуры. Свабода – найбольшая маральна-фізічная каштоўнасць, дадзеная кожнай жывой істоце фактам яе нараджэння. усе жывое і карыстаецца тою каштоўнасцю, наколькі гэта мажліва ў складаным, заблытаным свеце арганічнага існавання. Апроч хіба чалавека, якому мала прыроднай свабоды. Каб у поўнай меры спазнаць і адчуць яе неабходнасць, яму наканавана прайсці праз хітрасплецены лабірынт жыцця, а то і застацца ў адным з яго тупікоў. І там прызвычаецца змарнець, страціць прыродны дар свабоды, адаптавацца дзеля элементарнай мэты біялагічнага існавання, зрабіцца часткай натоўпу, грамадства, электарату, такім як усе. Але як быць асобе, калі яна выпадае з масы да цябе падобных, калі яна творца, што дзеяць паводле ўнутраных імпульсаў самавыяўлення, як ёй пераадолець тую брутальную залежнасць ад соцыуму, які нязменна нівелюе яе Богам дадзены дар. Ці можа не трэба нічога пераадольваць, а падладзіцца, прыстасавацца, каб дамагчыся бесканфліктнага існавання. Дзясяткамі год у нашых вучах гучала нявольніцкая максіма: «Нельга жыць в обществе і быць свабодным от общества». Сапраўды нельга, не дадуць, не дазволяць. Ты, ад каго гэта залежыць, натхняюцца не зманлівай ідэі чалавечай свабоды, а рэальнай патрэбы прыгнёту і сілы. І праўда, яны валодаюць немалой сілай, бо яны заўжды гурт. Мабыць, сапраўды, каб выжыць, варта згуртавацца, што робяць шмат якія істоты ў жывой прыродзе. Асабліва, калі гурт мае ідэю, малаважна якую, добрую ці благую. Часам ідэяй робіцца інстынкт нацыі, ці клясы, ці якога гурта, і тады свет апынаецца перад імперскай, пралетарскай, нацысцкай ідэяй, якія заўжды каштуюць крыві. А апантаныя, так званыя папулісцкія ідэі, каштуюць вялікай крыві і рэдка здзейсняюцца, нават і святая сярод іх ідэя свабоды. Але ці дужа якая ідэя патрэбна творцу, калі ягоная душа ўжо захоплена ідэяй іншага кшталту, ідэяй праўды і прыгажосці? Іншаму там месца няма, і ён індывідуаліст. Усё значнае ў мастацтве спрадвеку ствараецца на грунце індывідуалізму. Спробы зарганізаванай мастацкай творчасці, тым больш літаратурнай, заўсёды зазнавалі фіяска. Творцы – аднаасобнікі, яны творыць штучны тавар. Творчы альянс двух, нават калі кожны з іх геній, неверагодны, толькі паасобку. Нават калі яны адзінадумцы, адзінаверцы, належаць да адной партыі. Калектыўны элемент у мастацтве мае несумненна деструктыўны характар. Праўда, наш час асаблівы, крывадушны і жорсткі, а што да мастацтва разбуральны па сваёй сутнасці, толькі яшчэ мы не надта ўцямілі тое. Мабыць, цяпер у першую чаргу трэба клапаціцца не пра росквіт, а пра выжыванне і захаванне таго лепшага з нацыянальнай і сусветнай культуры, што гэтак брутальна бурыцца ўладай і часам. Пэўна, зрабіць тое лепей агулам. Але ці можна не разумець, што і бурыць выгадна агулам, усё адразу. Так дзешавей для ўладаў, якія звыклі ўладарыць не толькі над целамі, але і над душамі людзей. Стае мэтай у недаўным мінулым яны стварылі партыю, калгасы, гулаг, как загрэбсці ўсіх адразу, і сагналі творцаў у творчыя саюзы, дзе ўзялі іх у творчы палон. Тое яны найбольш рабілі рукамі саміх жа творцаў з ліку найбольш спрытных калібарантаў. Паводле прынцыпу колішняга самаабслугоўвання самі пішаце, самі сябе і сажайце. Наша літаратура быццам бы пакрысе выкарасваецца з таго інтэлектуальнага гулагу, з якога яшчэ належыць выбрацца нацыі. Свабода рабочых і селянаў патрабуе, як кажуць, шмат валютных інвестыцыяў, якіх у дзяржаве няма. Літаратуры ж не надта патрэбныя інвестыцыі, але ёй патрэбна свабода. Аднак інтэлектуальная свабода каштуе яшчэ даражэй, чым свабода на карыстанне зямлёй. Зрэшты, што да Беларусі, дык вынік аднолькавы. Ні сяляне не маюць зямлі, ні пісьменнікі не маюць свабоды. хоть бы свободу народную мову, нават на мяккий знак, каб не корчить язык у роте от ненатурального барбарского вымовления. Мова поводле Генриха Бёля есть апошняя апирище свободы. Усё тое непераможная сіла няволі, з якой нацыя звыклася, параднілася, ад якой адступаць рызыкова. Як павінны ставіцца да таго творцы? Томас Венцлова, напрыклад, піша, што найвялікшы патрыятызм у тым, каб ваяваць з комплексамі сваёй нацыі. Гэта сказана ў дачыненні да не самай закамплексаванай нацыі, але тое праўда і, мабыць, адносіцца да ўсіх нацыяў без выключэння. Можна зразумець нашых калегаў, расійскіх дэмакратаў, якія нядаўна перажылі тое, што і мы, і цяпер памкнуліся да зманлівай, труднадасяжнай свабоды. Паяднаўшыся з беларусамі, яны маюць намер набыць дадатковы шанец на шляху да яе, кіруючыся ўсё той же лёгікай, гуртам зручней. Але старая чэшская прымаўка кажа: «Не запускай млын, калі не маеш моцы яго спыніць». Ці маюць моц нашы расійскія калегі годна распарадзіцца хоць бы ўласнай свабоды? Ці не болей рэальна для іх і для нас застаецца рызыка страціць усё? Дзе гарантыі таго, што іхняя свабода дасягнута цалкам і назаўжды? Надта тое сумніўна ў краіне, дзе не спыняюцца ганебныя войны, усюды льецца кроў, нішчыцца свабода слова, а галоўнай дзяржаўнай ідэяй робіцца ўсё той жа нацыянал-імперыялізм. У нас і ўласнага няшчасця хоць адбаўляй. Рушыцца эканоміка, народ даведзены да галечы, а валтам нішчыцца нацыянальная культура і мова. Вельмі падобны, што дапамагчы нам не можа ніхто. Так глыбока завязлі мы ў багне хлусні і тыраніі, што ад нас адвярнуўся ўвесь белы свет. І ўсё ж нам, як тым зэкам, дужа непажадана трапіць з адной камары ў такую ж іншую, асабліва калі перапынак паміж допытамі апынуўся такі кароткі. Мабыць, кожнаму свой шлях да свабоды наканавана прайсці асобна. Усё ж індывідуалізм і ў гэтым абліччы не самы горшы кірунак да яе. Можа, не найлепшы, але і не найгоршы. У аснове кожнай калектыўнай свабоды ляжыць свабода індывідуальная. Што да мяне, дык пэўне, мой логас песімістычны, хаця мая душа прагне аптымізму. Як некалі пісала вялікая Лесі Украінка, без надзіі такі спадзяваюся.